teille tulee olemaan tällainen kirkkoraamattu. Siis tämä on vaihtoehto teidän nykyisellä raamatullenne. Ei ole kysymys vain jonkun yksityisihmisen käännöksestä, joka sitten joko ottaa tai jättää, mutta tämä tulee Suomen kansan kirkkoraamattu, joka on epätarkka, jossa ei ole Jumalan antamaa sanomaa sisällä. Valtava asia, valtavan keskeinen. Mitä jos siitä puuttuu jotakin hyvinkin keskeistä? Mitä jos se sanoma ei enää tuottaa samoja tuloksia kuin mitä hän nyt näiden, se on tuottanut tähän asti? Mitä jos siitä on jotakin ajatuksia, jotka ovat ihan vääriäkin? Ja näin on. Näin todella on. Minulla on paljon esimerkkiä, mutta mä oon yleensä tässä vaiheessa päättänyt, että näin niistä puhu. Enkä halua tällä tavalla, että se vaihe on takana päin. Käännöskomitea on varoitettu, käännöskomitean on lähetetty, niiden professorien kanssa on puhuttu henkilökohtaisesti ja muuten, että on tehty se, mitä voi tehdä, mikä kuuluu tehdä, varoittaa ensiksi. Ja yhtäkkiä sitten huomaa, että nähdään keskellä tätä työtä. Ihan, ettei ollut ajatellutkaan. Siis, että tässä ei ole kuin hätä totuudesta. Se niin kuin kasvoi minun tehtäväkseni tämä asia. Kasvoi minun tehtäväkseni ottaa vastuu tästä. Ja Suomessa taas oli eri muita veljejä, jotka ihan itsenäisesti meistä tietämättä oikeastaan, niin olivat huomanneet saman. Että tästä ei tule uskollista raamatun käännöstä. Ja sitten kun vastuu todella loppujen lopuksi loksasi paikoilleen, että tämä todella on nyt sitten sellainen työ, missä minä voin antaa jotakin. Ja kaiken sen lapsuuden, mikä mä sain kasvaa siellä Israelissa, niin se nyt voidaan antaa takaisin suomalaiselle tavallaan. Kaikki se raamatun tunteminen, se hebrean taito ja kaikki, mitä mä olen opiskellut, mä voin niin kun käyttää sitä nyt sitten jollakin tavalla, käyttää tätä talenttia jollakin tavalla. Mutta tämä on kuitenkin hyvin raskas tehtävä, että monesti tunnen itseni hyvin pieneksi tässä. Ja silloin, kun tämä tehtävä sitten loksahti paikoilleen, niin minä en ole sitten enää, jätin sen virkani ja en enää ole samassa työssä, vaikka kylläkin samassa istuissa ja vastuussa siitä hetkenkin opiskelussa siellä, mutta annoin sen opettajan tehtäväni toisille ja minä niin kuin vaan valvoin sitä. Jos sitten minulla on vastuu, niin miten minun pitää tehdä tämä työ? Ja tämän haluan nyt selitykseksi siihen, mitä ne tekee ne assistentit, mitä tekee se tietokone, kääntääkö se automaattisesti ehkä raamattua, vai miten tämä juttu toimii. No jos teille sanottaisiin, että joku hyvin monimutkainen kone riippuu siitä, mitä sanoja te laitatte siihen ohjekirjaseen? Voi, kun teidän pitäisi olla tarkkoja siinä asiassa. Se saattaa, lentokone voi sinne lennättää, se putoaa kesken kaiken, tai muuta tämmöistä. Jolloin tulee tutkia kaikki mahdollinen tieto tästä asiasta, jotta se sana, joka tulee siihen, on todella ihan varmasti se oikea sana. Jotta minulta taas ei menisi siihen asian aikaa, niin minulla on siihen assistentti tähän tutkimisvaiheeseen. He eivät päätä sitä suomalaista sanaa. He tutkivat, mitä tämä on eri käännöksissä historiassa, miten se on historiassa käännetty. Ja tällä tavalla me voidaan myös huomioida muiden Jumalan miehien käännöksiä 2000-vuotisessa historiassa pikkusen enemmän. Olemassa kreikkalainen käännös ennen Kristusta, on Kuolleenmeren kääret, on latinalainen käännös 400 vuotta jälkeen Kristuksen, on Targum, joka on aramialainen käännös noin vuotta 100 jälkeen Kristuksen, vanhasta testamentista puhun nyt. Jos on joku vaikea raamatun kohta, niin minä pyydän Timiä valmistamaan semmoisen listan, jossa hän tuo kaikki ne käännökset näillä eri kielillä. Jolloin sitten, kun minä olen siinä tilanteessa, että pitää päättää, niin että Kuolleenmeren kärrössä se oli noin. No se on hyvin vakuuttavaa tietysti. Sitten on kreikkalainen käännös, sitten on aramealainen käännös, sitten on latinalainen käännös. Kaikki siinä lähellä Kristuksen syntymää. Ja se on sitten meidän tieteellinen perusta, niin objektiivinen, että me sanan palvelijat voidaan hävitä siitä ja te voitte katsoa siitä, että joo, ihan totta. Se ei ole mielipide, henkilökohtainen mielipide. Sitä tulee varoa. Muuten käännökseen tulee astian makua, joka on hyvin vaarallista aina. Ja sen tähden meillä on tämmöinen tiimi, että kenenkään yksityinen mielipide ei koskisi Jumalan sanaa. Että me niin kuin yhdessä se päätetään. Nyt puhutaan tässä, tämä kaikki on suhteessa vaikeisiin Raamatun kohtiin. Yleensä teksti on helppoa kääntää. Minulle kulma. Näin Olavi sanoo. Joo, että siinä vaetaan siis vaan aina, siis voi tutkia. No, tässä vaiheessa mä kylläkin olen pyytänyt paljon enemmän tutkimismateriaalia kuin mitä on ehkä tarpeellista ihan sen tähden, että tämä vastuu on niin valtava. Ja ehkä joku ihmettelee, mitä varten niitä niin kauhean monta kieltä tarvitsee sitä varten. Voihan se ihan vaan hebreaksi siis. Siis tämä oli selitys siihen, että muissa käännöksissä kautta historian on ollut joku määrätty ymmärrys tästä Raamatun paikasta. He ovat olleet Jumalan miehiä, heiltä voi oppia. Ja meillä on sillä tavalla, me on nyt aloitettu psalmeista, niin meillä on jokaista psalmia varten oma kansio, jossa on kaikki nämä tutkimusmateriaali. Onko tästä kysymyksiä muuten? Mä en oikein tiedä, että mikä tässä on vielä epäselvää ehkä ja kysymyksiä, mutta muuten mielellään vastaan kysymyksiin tämän kokouksen jälkeen. Siis valtavaa, miten Jumala johtaa ihmiset tehtäviin. Ja miten meillä on tällainen valtava vastuu sanan saattajina ja sen eläjinä. Tässä haluan tässä välissä nyt esittää, millä tavalla Kim on tullut tähän mukaan ja miten Jumala on ollut ihmeellä hänen kohdallaan. Noin 2 vuotta sitten instituuttiin perustettiin Raamatun kääntäjien koulutuskurssi, 2-vuotinen, Vanhan testamentin Raamatun käännöskurssi. Ja eräänä päivänä tuli sitten anomus tuolta kaukaa Koreasta ja siinä anottiin, että hän pääsisi lukemaan siis hebreaa siellä meidän instituutissa. Ja hänen päämääränään on kääntää eräälle kiinalaiselle sivukielelle näitä Raamatun kirjoja. Tämä on Kimin päämäärä. Sitten tuli puhelinsoitto ja sanoi, että no, siis tämä oli tuntematon ihminen minulle tämä Kim silloin, se oli vain puhelimen päässä oleva ääni. Mä en kai voi tulla, kun mulla ei ole tarpeeksi siis rahaa yksinkertaisesti. No niin, mä olin lähdössä Suomeen ja kauhean kiire. Mulla on muuten 4 lasta, että sen on paljon tekemistä muutenkin. Ja tämä asia, tämä puhelinsoitto ei antanut minulle rauhaa. Ja no, monia, jotka on anoneet ja monia, jotka on halunneet tulla sinne opiskelemaan. Ja eivät ole voineet tästä syystä tai tuosta syystä. Ja ei se mikään ainutlaatuinen asia ollut instituutille. Mutta tämä määrätty puhelinsoitto ei antanut minulle rauhaa. Ja kun se ei 2 viikkoa antanut mulle sitä rauhaa, niin mä kirjoitin hänelle käsinkirjeen. Mä sanoin, että kullekin musta tuntuu, että tulee nyt kuitenkin. Kyllä se siitä järjestyy. No sitten hän tuli. No hän on ollut meillä 2 vuotta ja käynyt sen kurssin läpi. Oppinut hebrean alefista puhekieleen. Me puhutaan tässä hebreaa keskenämme. Ja on opiskellut tietysti Raamatun hebreaa oikein hyvin. Nyt niin kuin tässä kerrottiin, noin hebreassa yliopistossa. Ja tosi uskollinen apu tässä Raamatun käännöstyössä. Siis hänen tutkimuksiinsa voi luottaa täydellisesti, niin kuin tämä hebreaisen yliopiston professoriikin sitä todistaa. Mutta jos nyt ajattelee, että joku olisi sanonut, että no sieltä sitten jostakin Koreasta tulee sitä assistentti tälle suomalaiselle projektille, niin joku sanoo, että eihän nyt tuommoinen voi olla mahdollista, eikö niin? Että siis Jumalan tiet on ihmeellisiä, ehkä se ei ollut siis henkilökohtaisesti edes hän, mutta hän oli vaan valmis tekemään sen, mitä Jumala hänelle niin kuin siihen asti avannut askel askeleelta. Hän tuli vaan opiskelemaan. Sitten hän teki työnsä uskollisesti, niin kuin oppilaana. Ja kaiken mitä hän teki perusteellisesti. Ja tietysti opettajat sen näkee. Ja siinä siis kaikki tulee tehdä Jumalalle. Ja silloin, jos me olemme hänen virrassaan mukana, se on ihmeellistä, mihin se vie. Ihan vaan noin vie. Vaikeisinkin asia on tietysti, mutta vie. Ja näinkin, jonka hän aina hän haluaa, jos hän puhuisi, niin hän varmaan sanoo, että mä oon yksinkertainen poika tuolta kylästä, niin kuin hän käyttää sanaa simple man from the village, right Kim? Sillä hänen perusasenteensa ei ole se, että hän saisi itselleen titteliä, arvonimiä tai mitään tämmöistä. Aina välillä sanoo, että kuulee, että kannattaako mun ollenkaan lukea tuolla Hebreassa yliopistossa jotakin väitöskirjan tekoa ja muuta. Mä haluan vaan tehdä työtä pellolla. Mä haluan tehdä siis itse sitä työtä. Tarvitsenko mä sitä ollenkaan? Mutta siinä näkee oikean asenteen. Mä oon kyllä sanonut hänelle, että kuule, sinä voit myös olla palvelemassa opiskeluja maailmassa. Siis ehkä siinä ei ole kuitenkaan, ehkä sekin on palvelumuoto. Mutta tämä ei ole ihan vielä siis selvä. Hänellä joka tapauksessa tämmöinen valtava mahdollisuus. Ja se alkoi siitä, että hän tuli sinne opiskelemaan niin kuin meidän instituuttiin ja on jatkanut sitten, on tämä kolmas vuosi nyt Israelissa. Että uskon, että niin kuin Jumala on johtanut meidän elämän, niin Jumala on johtanut hänen elämänsä ja jokaisen teidän elämän sillä tavalla, että te olette Jumalan edustajia, sanan saattajia. Niin se on niin kuin, jos on siis korvat kuulla, aina sen verran kun on ymmärtänyt. No sitten Olavi tuossa sanoi, että sanoppas tästä vielä tietokoneesta jotain. Mulla on niin paljon oikeastaan kerrottavaa, mä en tiedä miten mä kaikkia kertoisin. Jos mä en ole jostakin sanonut, niin kysykää sitten myöhemmin, joko minulta tai minun avullani. Kim siis hallitsee muita, paitsi niin kuin sanottiin suomea ja ruotsia, että voitte puhua saksaksi tai englanniksi ja, tai mitä nyt muuta sitten. Tai kiinaksi tietysti. Joku saattaa ajatella, että mitä tämä tietokone tässä Raamatun käännösasiassa, mitä tehtävää sillä on? Jos nyt ajattelemme pientä lasta, joka oppii puhumaan, niin miten se oikeastaan oppii puhumaan? Hyvänä aika Suomessa se oppii, että tuo on tuoli, englannissa se oppii, se on chair, ja hebreassa sanoo, että se on kise. Miten se oppii sen? Se kuulee sen sanan niin monta kertaa, eri yhteyksissä, että se sanoo, että nyt mä ymmärrän, ahaa, se on se, jonka päälle voi kiivetä ja ei saa kiivetä, kun voi pudota. Tai sitten siinä istutaan, se voi mennä kumoon, sillä on 4 jalkaa. Jotain tämmöisiä hajanaisia lauseita, jotka hän on kokenut. Ja niistä nousee se sanan merkitys hänelle. Jos me nyt haluamme sitten tietää tarkkaan, mikä on Raamatun hebrean joku sana, me kysymme tietokoneelta kaikki ne Raamatun jakeet, joissa tämä sana esiintyy. Voitteko te kuvitella sen? Esimerkiksi, mulla on tässä niin paljon esimerkkiä, että tiedä. Niin on koko periaate ensiksi. Että, no vaikka tuo rasha. Ensinnäkin periaate on se, että tämä Raamattu on kirjoitettu hebreaksi. Se on tärkeä muistaa. Eli jos siinä on joku sana, joka esiintyy eri yhteyksissä, niin meidän tulee ottaa se merkitys siitä, eikä jostakin muista käännöksestä, eikö niin? No niin, no sitten siellä on semmoinen sana kuin rasha, joka on nykyisessä Raamatussa käännetty sanalla jumalaton. Mutta onko se jumalaton? No kysyimme tietokoneelta, että anna kaikki Raamatun jakeet, vanhan testamentin jakeet, joissa tämä sana esiintyy. Mulla on tästä tietokoneessa semmoinen valokopio siitä. Ja sitten alkaa tutkimus. Jos siihen nyt laittaisimme mielikuvituksessa X, siihen kohtaan, missä on sana rasa, ja kysyisimme, että minkä tyyppinen mies ihminen tämä nyt sitten on. No siinä sanotaan, että se X, vaikka T siihen laittaa, no niin T. Se T se valehtelee. Se tekee pahaa toisille ihmisille. Se lyö toisia. Ja näin ja näin ja näin ja näin eteenpäin. Niin mitä se sitten sanoisi, mitä se T tarkoittaa siinä? jotain, joku, joka tekee pahaa. Eikö niin? Jos taas niissä eri jakeissa olisi ollut näin, tämä tee ei usko Jumalaan. Hän vastustaa Jumalaa. Hän ei välitä Jumalan kutsuista, käskyistä. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Niin silloin sanoisimme, että hänen suhteensa on Jumala. Eli Jumalaton. No nyt on käynyt niin, että kun me tutkimme tämän sanan rasaa, niin hän onkin tekijä. Väärintekijä, pahantekijä, sen te voitte valita. Mutta se ei ole vain intellektuaalinen juttu. Minä uskon tai uskomatta. Se on pahantekijä, se on väärintekijä, se vastustaa Jumalaa. Aadam uskoi Jumalaa, totta kai se näki sen. Mutta hän teki väärin. Hän teki väärin. Hänen päässään oli oikea ajatus, että Jumala on olemassa, mutta hän ei toiminut sen mukaan. Hän teki väärin. Siis tällainen tutkimus, niin sanottu semanttinen tutkimus, antaa mahdollisuuden löytää tämän Raamatun oman sisäisen merkityksen, ja silloin meidän kaikki mielipiteet menee lakoon. Teologiset ja kaikki muut hienoja, vaikka kuinka hienoja kirjoja kirjoitettu, se ei auta meitä yhtään. Tämä on se originaalisana. Ja joskus me ollaan tosiaan hämmästyneitä itsekin, ja voi, mulla on joku rakas sana, että mä haluan tarkoittaa sitä ja sitä. Sitten ei se tarkoitakaan, mitä sitä nyt teen. Silloin pitää vaan olla hyvin semmoinen nöyräasenne. Ja mä uskon, että sen tähän, ehkä Jumala on johdattanut tämmöisiä vaatimattomia ihmisiä tähän työhön, että meillä ei ole niin sanotusti omia mielipiteitä tai mitään semmoista niin sanottua asemaa tai muuta semmoista, mitä meidän pitäisi niin kuin suojella tässä työssä. Vaan nimenomaan Jumalan sana pääsee kunniaan. Ja monasti sitä niin kuin ihmettelee, ai tuo Raamatun paikka olikin noin, kun sitä nyt systemaattisesti käy sitten läpi. Siis tietokone auttaa meitä löytämään Raamatun oman sisäisen merkityksen. Sen sanan sisäisen merkityksen, Raamatun sisäisen merkityksen. Ei teologian keksimän merkityksen, ei noitten eikä näitten. Eikä saarnamiehien ideoita, vaan nimenomaan Raamatun oma sisäinen merkitys. Mulla ei ole se on siinä kirjeessä, mutta tapauksessa mä tiedän sen. Mä voin tässä, ennen kuin Kaleva löytää sen paikan, niin ihan kertoa ihan esimerkiksi, miten me tätä työtä tehtiin tai tehdään. Ihan käytännössä. Mä luen sen ensiksi hebreaksi sana sanalta ja sitten näytän teille, miten me tehdään tätä työtä. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat resha'im uvederech hata'im lo amad uvemoshav leitzim lo yashav. Ensimmäinen psalmi, ensimmäinen jae. Ashrei autuas ha'is, tämä mies. Asher lo halach, joka ei ole kulkenut. Halach, kävellä, kulkea. Vaella entisessä käännöksessä. Be'atzat resha'im. Nyt oli se sana rasha'a, josta me puhuttiin. Mitäs nyt tehdään? Kun meidän tutkimuksien tuloksena tämä ei ole intellektuaalinen asia, uskoa Jumalaan, vaan on uskomatta Jumalaan tai muuta tämmöistä. Se on käytäntö, se on käytös, se on suhde tavallisessa elämässä Jumalan käskyihin. Jolloin meidän johtopäätös oli, että tämä on väärintekijä tai synnintekijä. Suomessa voivat sitten päättää, siis suomen kielen siis synonyymistä, niin minä en ota siihen kantaa, vaan Suomessa päätetään se. Minun vastuuni on se uskollisuuden esittäminen suomen ja hebrean välillä. Eli minä kääntäisin tässä sitten, että väärintekijäin neuvossa. Sitten tässä on mielenkiintoinen asia. Derech hattaim. Derech on tie. Hattaim on semmoinen hebrean muoto, jota käytetään ammateissa. Esimerkiksi naggar, a siis. Hatta, naggar. Gannav. Huomaatteko, siinä on sama semmoinen AA-pääty. Siis on niin kuin ammattimainen synnintekijä.
Huomio.
Ammattimainen synnintekijä. Ammattimainen syntinen. Sitten on olemassa toinen sana, syntinen. Jos me nyt laittaisi tähän, ja hän ei seiso syntisten teillä, niin hyvänä aika, kukaan voisi seistä tässäkään. Mulla on kaikki syntisiä. Mutta kun se sana onkin ihan erilainen. Se on se muoto, joka on ammattimaiselle, siis kovettuneelle synnintekijälle. Siis hän ei seiso kovettuneiden synnintekijöiden tiellä. Niin, en mä nyt sano sitä, että suomen kielenä siis. Mutta siis tuo kovettunut muuten ei ollut siinä. Siis synnintekijän, joka tapauksessa syntinen ja synnintekijä, niillä on ero Jumalan silmissä. Se on mahdottomuus muuten sanoa tätä. Sittenhän me oltaisiin kaikki koko ajan kauhean vaikeassa tilanteessa. Me ollaan syntisiä, mutta toivottavasti me ei ole synnintekijöitä. Sillä tavalla, että niin kuin jatkuvasti haluamme sitä tehdä. No, mä en edes ajatellut tätä esittää, mutta tämä nyt on siis, miten me tätä teemme. Mä en lopettanut tätä jaetta edes. Nyt tämä jae oli helppo jae. Tässä ei tarvinnut kuin kysyä kaksi tietokonekysymystä. Yksi oli rasaa ja yksi oli hataa. Ja siitä me sitten otimme sen merkityksen. Muuten yhdessä, ei yhden ihmisen mielipiteenä. Siis näiden ihmisten ei tarvitse osata suomea. Mehän puhutaan näiden sanojen merkityksestä, eikö niin? Ja sen voi sanoa millä kielellä tahansa, onko se jonkun asian tekijä tai sitten, niin kuin tässä nyt puhutaan, syntinen. Mutta jos meillä olisi joku vaikea sana, jolla ei ole nyt ihan selvää merkitystä, se on Raamatussa vain 3 kertaa, niin siitä on vaikea ottaa mitään johtopäätöksiä. Silloin me otamme kaikki nämä muut vanhat käännökset meidän avuksemme, jolloin hän tekee sen listan, mistä oli kysymys. Ja näin, siis se ei ole meidän tietoa, koko meininki ei ole meidän tietoa, me vaan palvelemme tätä sanaa. Me olemme sanan palvelijoita ja totuuden palvelijoita, tai tämä ole siis meidän halumme. Tässä on niin monta tässä ensimmäisessä psalmissa jo valtavia asioita, että siitä voisi saada niin monta raamattu tuntiakin saman tien. Sanotaan vaikka tuommoinen jakeessa 2. Ki imbetorat adonai heftso on nykykäännöksessä, vaan rakastaa Herran lakia. Siis verbi rakastaa. Hebreassa se on substantiivi, jossa hänen halunsa, hänen syvin rakkautensa on sitä ja sitä. Se on voimakkaampi. Ei se vaan vähän rakasta sitä, vaan sen päähalu on joku asia. Siinä on ero. Siinä on voimakkuusero. Näitä eroavaisuuksia ei ole otettu huomioon tähän asti. Se on niin suuri asia, että no niin. Tuossa on tuo sana Torah. Mä en halunnut koskea siihen, mutta Kalervo tuossa sanoi, että sanoi nyt sekin vielä. Kuka meistä nyt niin kauheasti tykkää mistään laista? Mulle tulee mieleen semmoinen joku tuomarihuone, jossa on niitä kirjoja kauheasti ja se on kovin kovan näköinenkin ja muuta tämmöistä. Ja siinä kuitenkin Raamatussa hyvin usein puhutaan, minä rakastan tätä lakia. No se sinänsä jo on epäilyttävä kuva, paitsi että jos ensimmäiset pakottaa meitä tykkäämään laista, se nyt on sitten eri asia. Mutta sitten, kun sitä rupeaa tutkimaan sitä sanaa, niin ei se tarkoitakaan lakia, kuulkaa. Se tarkoittaa Jumalan opetusta. Totta kai me haluamme Jumalan meitä opettavan, ja ehkä se on joskus vaikeatakin, mutta haluamme, että hän kantaa ja jatkuvasti opettaa meitä. Ne, jotka osaavat pikkusen hebreaa, niin tietävät sen sanan more, opettaja. Samoista juurikirjaimista kuin tämä Torah. Jud, res, hei. Eli hänen tahtonsa, hänen halunsa on Herran opetuksessa. Hän haluaa Herran opetusta, on psalmi 2, siis jae 2. Ja sitä hän tutkistelee, siis Herran opetusta, päivin ja öin. Koko ajan ajattelee sitä. Siis jokainen sana on semmoinen rikkaus. Ja sen mä haluaisin antaa suomen kielelle jollakin tavalla. niin että tekin voisitte yhtä hyvin kuin meikäläinen, niin elää koko sen rikkauden, mikä siellä on. Ja tämä on siis oikeastaan sen koko tämän projektin syy, tai siis miten minä olen tähän tullut, että mä oon ensinnäkin saanut kasvaa siellä niin, että tämä on tullut rakkaaksi, tullut rikkaaksi ja rakkaaksi rikkaaksi. Ja vivahdusrikkaaksi vielä lisäksi. Ja sana järjestyskin joskus kantaa merkitystä. Siis jos minä sanon, että jos haluaa alleviivata jotakin, niin muuttaa pikkasen sanajärjestystä, samoin hebreassa. Aina kuitenkin siis hebrealaisen kieliopin ehdoin ja vastaavasti suomalaisen kielen ehdoin. Ei puhuta ollenkaan siitä, että nyt sitten muuttaa suomen kieltä yhtäkkiä jotenkin oudoksi. Totta kai. Pääasia on kommunikoida. Mä pyysin aikaisemmin, että jos Kim lukisi yhden psalmin, ja siitä mä voisin pikkusen enemmän puhua, ja mä en tiedä paljon kello on. Jos vaan sitten mainitsisin yhden asian tässä. Tämä on psalmissa 26. Teestessä siellä, sillä aikaa mä kerron tämmöisestä ajatuksesta, jossa kirjasesta, joka on syntynyt sivutuotteina tästä hädästä, tästä, että totuutta ei saisi niin kuin vesittää. Ja sitä nyt muuten raamatukennuskomitea todella tekee. Niin, ja tekosyö on aina ollut se, että no, jos ihmiselle kysyy, että mitä te nyt ajattelette, ei me voi tietää, ei me osata hebreaa, ei me voida verrata, ei me tiedä, onko se hyvä vai onko se huono. No silloin on syntynyt minulle tämmöinen ajatus, joka on niin uusi, että mä en tiedä, onko tietäisi, että Kalervoka, mä luultavasti ei, että kääntää jokaisen hebrealaisen sanan yksittäisesti tuon tämän, siis suomalainen sana tulee päälle, jokaisen hebrealaisen sanan päälle, niin että jokainen teistä voi ottaa minkä tahansa käännöksen ja sanoa, että tuossa on sir, ja se on laulu, ja tuossa on Adonai, niin se on Jehova tai Jahve, tai Herra, Haar on vuori, Sion on Sion, ei siitä pääse minnekään. Ja sitten tulee teistä kaikesta semmoisia raamatun tutkijoita. Tämmöinen ajatus mulle on tullut, kun tuntuu niin kuin, että muuten teitä voi niin kuin viedä sinne sun tänne, riippuen puhujasta. Teidän pitää tutkia, että onko tämä totta. Teidän pitää tutkia, onko meidänkin työ kunnollista vai ei. Niin jos te saatte tämmöisen kirjan, jossa on interlineaarisesti hebrea ja suomi, niitä on. Novum on sellainen kreikan uuden testamentin puolella, mutta sitä vanha testamentti ei ole olemassa vielä suomen kielellä. Ja tämä on hirveän nopeita työtä muuten. Sen kun vaan siis kääntää tuolla tavalla suoraan, se teknillinen työ on ehkä vaikeaa. Että tämä on tämmöinen. Jos te kuulette tästä asiasta, niin nyt ymmärrätte, mistä sekin on syntynyt. Samasta asiasta, että hätä, että te ja koko Suomen kansa saisi uskollisen raamatun käännöksen, niin että teillä olisi samanlainen kokemus tästä raamatusta, samanlainen voima sillä, niin kuin sellaisella, joka lukee sitä hebreaksi. Ehkä pikkusen vaan vähemmän, kun sitä ei voi ihan samasta. Muuten tästä vielä yksi sana, joka mulla on ollut mielessä, ja mä en nyt tiedä, jos mulla on aikaa siihen, niin tieto ei olekaan korkein arvo, vaikka se nyt nykymaailmassa mukaan onkin. Jos mä sanon teille sanan tieto, te ajattelette fysiikkaa, kemiaa, historiaa, vaikka auton korjausta, eikö niin? Mutta kun me tutkimme raamatun sisäisen merkityksen, mitä tarkoittaa tietää raamatussa ja Jumalan tunteminen esimerkiksi, niin se ei olekaan tässä päässä olevaa juttua. Voi olla kuinka hieno teologi, joka sanoo 17 eri Jumalan ominaisuutta. Se on tietoa. Mutta ei tunne Jumalaa. Ja niissä sanayhteyksissä, mulla on tässä monta esimerkkiä, ja on kirjoitettu tässä osaksi suomeksikin, missä tämä da'at-sana, tieto, esiintyy, niin siitä tulee ilmi, että Jumalan tieto, tai tieto Jumalasta, on kokemusta. Se on niin kuin se tämä väärintekijä-asia myös. Se ei ole päässä oleva juttu.
Ja haluan lopettaa tällä, että uskovaiset monasti ovat jo väsyneitä, ja se on ehkä osaksi myös vaan tietoa, siis Jumalasta. Jokainen meistä on jonkin verran epätäydellinen, eikä tee niin kuin kaikkea, mitä ehkä Jumala on johtanut ja sillä tavalla vastustaa ja niin edelleen. Mutta jos tämä Jumalan tunteminen olisi kaikista tärkein arvo, ja käytäntöön pano olisi kaikista tärkein arvo, eikä vain hieno tietäminen, niin silloin te todella tietäisitte, sinne puuttuu nyt kuitenkin sanoja, mitä Raamatun sisäinen Jumalan sanan tunteminen tarkoittaa. Ei tunteminen, vaan tekeminen. Se on se hebrealainen ajatus. Se ei riitä, että me tiedetään, ja ne tulee tehdä sen mukaan. Siis tämmöisiä ihania rikkauksia mä sanon semmoisena lahjana tässä työssä. Jos nyt jotain tuli sanomatta, niin se vaan johtuu siitä, että mä en tiedä, mitä vielä pitäisi sanoa. Siis mulla on paljon sanottavaa, mutta en tiedä, mikä olisi nyt hyvä tässä tilanteessa. Sen tähden mua myös siunasi tämä laulu siinä yhdessä vaiheessa aikaisemmin, kun puhuttiin. Onko se just Jumalan tuntemisesta? Joo. Huomioon se silloin. Oi vedä luoksesi kansanjoukot, suo heidän tuntea Jumala. Ei siis vaan tietää hänestä, että semmoinen on olemassa ja ehkä se on luonut tuon kauniin luonnon tuolla ja muuta tämmöistä. Tuntea hänet. Niin aamen, aamen, kunnia, voima ja valta sulle. Halleluja. Kuinka monta hebreaista sanaa tässäkin oli jo? Huomannutkaan aikaisemmin. Aamen ja halleluja. Muuten on kauhean ihana asia, että tuo aamen-sana, sitä ei ole käännetty koskaan. Se tarkoittaa kylläkin, sillä on merkitys. Totisesti niin. Samasta juuri kirjaimesta kuin totuus. Mutta sitä ei ole käännetty niin, että jos mä sanon aamen missä tahansa maassa, niin se on aamen. Se yhdistää meitä tämä sana aamen.